Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra umferðarlaga. Umrætt frumvarp hefur verið á teikniborðinu um nokkurt skeið og hófst heildar endurskoðun núgildandi laga í maí 2017. Til grundvallar þeirri vinnu var eldra frumvarp sem unnið hafði verið af nefnd skipaðir að þáverandi samgönguráðherra hinn 1. nóvember 2007. Því má segja að í raun hafi verið unnið að heildar endurskoðun umferðarlaga með hléum í yfir áratug. Ef það verður að lögum nú er því ætlað að leysa af hólmi núgildandi umferðarlög frá 50/1987 sem löngu var orðið tímabært að endurskoða. Frumvarp sem fól í sér heildar endurskoðun gildandi umferðarlaga var fyrst lagt fram á 138. löggjafarþingi 2009-2010 að þáverandi ráðherra en varð ekki útrætt. Það var lagt fram aftur á 139. löggjafarþingi með nokkrum breytingum en varð ekki heldur útrætt á því þingi og fór í kjölfari fram endurskoðun á því í þáverandi innanríkisráðuneyti bæði með tillit til þeirra athugasemda sem hefðu borist samgöngunefnd Alþingis og enn fremur þeirrar þróunar sem orðið hafði á sviði umferðarmála. Endurskoðað frumvarp var lagt fram á 140. þingi en ekki var mælt fyrir því þá og hlauta því enga efnislega meðferð í það skiptið. Loks var sama frumvarp lagt fram á 141. þingi en hlaut ekki afgreiðslu. Það frumvarp sem nú er hér lagt fram er afrakstur víðtæks samráðs við helstu hagsmunaaðila og almenning. Áform um lagasetningu og frumvarp á áhrifum voru birt á vef samgönguráðuneytisins í janúar síðastliðinn þar sem óskað var eftir sjónarmiðum almennings og hagsmunaaðila. Alls bárust 32 umsagnir vegna þessa. Í kjölfarið voru í febrúar birt á samráðsgátt stjórnarráðsins drögu frumvarpi ásamt greinargerð þar sem aðlungast kostur á að gera breytingar á ákvæðum frumvarpsins ásamt því að koma að athugasemdum við einstakar greinar í þar til gerðum dálki. Alls bárust 52 umsagnir um frumvarpsdrögin frá hagsmunaaðilum, stofnunum og einstaklingum. Unnið var úr umsögnum og í kjölfar þess var heildarfrumvarp til nýrra umferðarlaga birt á samráðsgátt stjórnvalda í júlí síðastliðin en þá bárust ráðuneytinu tæplega 30 umsagnir sem unnið var úr og varð afraksturinn frumvarpi sem mælt er hér fyrir í dag. Víðtækt samráði hagsmunaaðila og almenning er sérstaklega mikilvægt þegar er að ræða umferðarlög sem snerti svo að segja allan almenning að meira eða minna leiti. Allir þurfa að þekkja þau og allir hafa á þeim skoðun. Á þeirri rúmu öld sem byrjaðar hafa ekki vegi landsins hafa allt og margi látið lífið eða örkumlast í umferðinni. Frá árun 1915 hefur þannig ekki liðið eitt einasta ár þar sem enginn hefur látið lífið í umferðarslysi. Marktækur árangur hefur náðst en betur má þó ef duga skal. Gríðarleg fjölgun erlendra ferðamanna og umferðaraukning sem orðið hefur á vegum landsins í kjölfarið leiða það af sér að umferðaröryggismál eru mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Þannig er sérstaklega þýðinga mikið að regluverk umferðarmál sé skýrt og til þess fallið að þjóna því markmiði sem finna má í fyrstu grein frumvarpsins. Banaslysum á sjó og í lofti hefur svo til verið útrýmt og standa vonu til þess að í framtíðinni megi sömu sögu segja banaslys í umferðinni. Bætt regluverk er eitt skref í átt að því markmiði. Ég geri nú nánar grein herra forseti fyrir einstökum nýmælum og breytingum sem felast í þessu umfangsmikla frumvarpi. Fyrst ber að nefna að settir inn markmiðsgrein í fyrstu grein frumvarpsins en slíkt hefur ekki verið að finna í umferðarlögum til þessa. Markmið frumvarpsins er umfangsmikið en það er, með leið forseta, að venda líf og heilsu vegfaranda með auknu umferðaröryggi þar sem jafnræðis er gætt milli vegfaranda óháð samgöngumáta og tillit tekið til umhverfissjónarmiða við skipulagningu umferðar, tilvitnun líkur. Í samræmi við það sjónarmið að gefa gangandi og hjólandi vegfarandum meira vægi er sett fram skilgreining á óvörðum vegfaranda. Og með leiði forseta tilvitnun aftur, vegfarandi sem ekki er varinn af yfirbyggingu ökutækis í umferð svo sem gangandi og hjólandi vegfarandi þar með talin ökumaður og farþegi bifhjóls og torfærutækis tilvitnun líkur. Þá er hugtækið göngugata skilgreint og sett fram ákvæði reglur sem gilda skulu í göngugötum. Þannig er umferð vélknúan og ökutækja slíkum götum almennt óheimil utan neyðarbifreiða og akstursþjónustu fatlaðs fólks auk þessum vörulosun er heimil á ákveðnum tímum. Hjólreiðakafli gildandi laga hefur verið tekin til heildar endurskoðunar og reglur hjólreiðar skýrðar. Lagt er til að hjálmaskylda barna verði nú fest í umferðarlög en fram til þessa hefur hann aðeins verið að finna í reglugerð. Með frumvarpinu er lagt til að reglur akstur í hringtorgum sem hefð hefur myndast fyrir hér á landi verði lögfestar. Samkvæmt reglunum skal ökumaður og ytri hring veita þeim sem ekur og innri hring forgang út úr hringtorgi. Þá er í frumvarpinu að finna bann við akstri gegn rauðu ljósi en hinga til hefur slíkt bann aðeins verið að finna í reglugerð. Þar sem grundvallar öryggisreglu er að ræða, fylgir rétt að festa hana í umferðarlög. Eitt helsta nýmæli frumvarpsins er að lagt er til að lækkuð verði mörk leyfilegs vínandamagns í blóði ökumanns úr 0,5 í 0,2 prómil. Með lækkun marka áfengismagns í blóði ökumanns er verið að senda skýr skilaboð til ökumanna og þjóðfélagsins í heild að akstur og áfengisdrykkja fer einfaldlega ekki saman. Ekki þó gert ráð fyrir að ökuleyfi sviftingu eða magna áfengis er á milli 0,2 prómila og 0,5 heldur einungi sekt. Akstur undir áhrifum vímuefna og lyfja er vaxandi vandamál. Í frumvarpinu er því gert ráð fyrir að kveði verði áum í reglugerð vanhæfismörk vegna ýmissa lyfja. Er það sú leið sem farin hefur verið í Noregi með góðum árangri. Slíka reglugerðar heimild er ekki að finna í núgildandi lögum. Þá verða snjalltæki sífellt algengari og varla finnst sá maður í dag sem ekki notast við slík tæki einhverju leiti. Notkun þessara tækja í umferðinni veldur enn meiri hættu en það að tala í farsíma og þess vegna er hugtakið snjalltæki skilgreint í frumvarpinu og skýrt kveðið á bann við notkun slíkra tækja auk farsíma við stjórnun ökutækja. Heimildir eftirlitsmanna lögreglu til eftirlits með akstri ökutækja til farþega og farmflutninga yfir 3,5 tonni að leiðri heildarþing eru auknar og gerða skýrari. Þetta varðar eftirlit með aksturs og hvíldartíma ökumanna, búnaði, stærð, þyngd og hleðslu ökutækja. Það nýmæli er að finna í frumvarpinu að aðilar geta óskað eftir leyfi til prófana á sjálf akandi ökutækjum. Gert er ráð fyrir að sett verði reglugerð þar sem nánar er kveðið á skilyrði slíkra prófana. Er þetta fyrsta skrefið í að innleiða nýja tækni og tæki og opnar fyrir þá möguleika að slík ökutæki verði prófuð við einstakar íslenskar aðstæður. Í takt við almenna hækkun sekta sem kynnt var fyrra þessu ári með nýrri reglugerðum sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim númer 288 frá 2018 gerir frumvarpið ráð fyrir að hámark mögulegra sekta verði hækkað úr 300.000 krónum í 500.000 krónur. Hugtakið umráðamaður er skilgreint í frumvarpinu og sett þannig fram að á nokkrum stöðum er það sett innan sviga og eftir hugtakinu eigandi. Þannig er lögð áhersla á að skildur umráðamanns eru afleitar af þeim kvöðum sem lagðar eru á skráðan eiganda ökutæki samkvæmt frumvarpinu. Umráðamaður telst samkvæmt frumvarpinu vera sá sem með samþykki eiganda ökutækis hefur umráð yfir því. Aðili telst ekki umráðamaður nema hans í skráður sem slíkur ökutækja skrá til dæmis samkvæmt samningi við löggilt kauplegu eða rekstralegu fyrirtæki. Er þetta gert til þess að leggja áherslu á að réttindi og skildur umráðamanns byggjast í raun á samningum eiganda og umráðamanns og leitast er við að eyða þeirri lagalegu óvissu sem verið hefur upp um stöðu þeirra sem hafa ökutæki til umráða án þess þó að vera skráðir eigendur þeirra. Lagt er til að sveitastjórnir og vegagerðin í tilvikum þjóðvega geti takmarkað eða bannað umferðum stundasakir á vegi eða svæði þegar mengun er yfir heilsufarsmörkum eða hætta er talin á að svo verði. Takmarkanir geta meðal annars falist í breytingum á hámarkshraða, takmörkun á umferð stærri ökutækja eða takmörkun almennrar umferðar. Ekki er opna heimild til að handa veghaldar að ræða, heldur verður slíkt bann eða takmörkun að vera stutt mæliniðurstöðum og mengunarspám líkt og sérstaklega tekið fram í frumvarpinu. Lagt er til að heimild verði undir ákveðnum kringumstæðum þegar broti numið í löggæslumyndavél að láta eiganda eða umráðamann ökutækis sæta refsi ábyrgð á hlutlægum grundvelli að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þannig yrði í vissum tilvikum eigandi ökutækis látin sæta ábyrgð en ekki ökumaður. Í frumvarpinu gert ráð fyrir heimild verði að gera skráðum eiganda eða umráðamanni vélknúins ökutækis að greiða sekt ef brotið er numið í löggæslumyndavél, það er hraðakstur eða akstur gegn rauðu ljósi. Tillagan um hlutlæga ábyrgð nær aðeins til brota sem varða ekki punktum. Ef aksturum varðar punkta í ökuferilskrá er hefðbundið lögreglumál að ræða. Í frumvarpinu er kveðið á að ákvæði 13. kafla gildandi umferðarlaga fébætur og vátryggingu verði samhliða afnuminn með það í huga sett verði sérlög ökutækja tryggingar. Í ákvæði til bráðabirgða er þó gert ráð fyrir að kaflinn haldi gildi sínu þar til ný lögtaka gildi og lögmæltar ökutækja tryggingar. Gert er ráð fyrir að fjármála- og efnahagsráðherra leggi fram á næstunni frumvarp þess efnis. Legg ég áherslu á að afar mikilvægt er að frumvarp til umferðarlaga og frumvarp til laga ökutækjatryggingar fari samhliða í gegnum þingið þar sem umræða endurskoðum gildandi umferðarlaga. Herra forseti, ég hef nefnt hér helstu nýmæli frumvarpsins. Ekki hefur gefist og ekki gefst tími til að greina frá öllum þeim breytingum sem félast í frumvarpinu en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Það er mikilvægt að vel takist til við endurskoðun umferðar löggjafar landsins. Er að ræða þann lagabálk sem snertir flesta ef ekki alla Íslendinga og hvert þann sem dvelur hér til skamms eða lengri tíma. Það er auðvitað svo að skoðanir eru skiptar einstök útfærslu atriði löggjöf sem þessari. Það er eins og mín skoðun að með samþykkt þessa frumvarp sem hér mælt fyrir mun Ísland standa jafnfætis þeim þjóðum sem við kjósum að bera okkur saman við hvað varðar heilstæðar umferðarlöggjöf og umferðar öryggi. Að lokum vil ég leggja áherslu á að margar veigamikla breytingar eru fyrirhugaðar og umferðarlöggjöfinni verði frumvarpið að lögum. Ég vek athygli því á því að lagt er til að frumvarpið taki gildi 1. janúar 2020. Er afar þýðingamikið að frumvarp þetta sem hefur verið í smíðum nokkurt árabil og felur í sér töluverðar breytingar á löggjöf sem kemur beint eða óbeint við almenning allan sé kynnt með víðtækum hætti áður en það öðla skildi. Herra forseti, ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til annarrar umræðar og umræðu og háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar.
Tveir háttvirtir